φιλοξενούμενο στο στούντιο και τον ευχαριστούμε. Καλώς ήρθατε, κύριε Μοίρα.
Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Είναι πάντοτε χαρά μου να φιλοξενούμε στο Ράδιο Θάλαμο της Δημοτικής Ραδιοφωνίας Τρυπόλεως.
Καλώς ήρθατε. Να ξεκινήσουμε από τον σκοπό της επισκέψεως και της περιοδίας σας.
Πραγματοποιώ μία περιοδία στις πρωτεύουσες και στους νομούς της περιφέρειας Πελοποννήσου. Ένας βασικός λόγος είναι για να συνεννοηθώ με τις συντονιστικές επιτροπές και τα στελέχη μας για τις προετοιμασίες μας εν ώψη του συνεδρίου μας, το τρίτο κατά σειρά που γίνεται από τους ΑΝΕΛ. Υπολογίζεται περίπου στον Οκτώβριο, το ποια θα είναι η ακριβή ημερομηνία θα το καθορίσουμε στη συνέχεια. Ένα συνέδριο το οποίο αναμένεται σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό να καθορίσει και να αναβαθμίσει τις εσωτερικές μας δομές και λειτουργίες, και από την άλλη πλευρά να συζητήσουμε έτσι με μια ανοιχτή δημοκρατική διάθεση τον προσδιορισμό της πολιτικής μας φυσιογνωμίας, του πολιτικού μας στίγματος και ούτω καθεξής, και βεβαίως θα αποτελέσει ένα καλό έναυσμα, ένα εφαλτήριο για ένα ακόμα πιο μεγάλο άνοιγμά μας προς την ευρύτερη κοινωνία. Και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που κάνω και αυτή την περιοδία και άλλες περιοδίες. Δεν βλέπω μόνο τα στελέχη μας. Βλέπω τοπικούς φορείς, τοπικούς εκπροσώπους, κοινωνικούς φορείς και εκπροσώπους. Έχω μια σειρά επαφών και νομίζω ότι διαμορφώνεται ένα εξαιρετικά ικανοποιητικό πλαίσιο ανταλλαγής απόψεων για θέματα τα οποία απασχολούν τους κλάδους ειδικότερα αλλά και τους πολίτες γενικότερα.
Μάλιστα. Πάμε λοιπόν σε αυτά τα θέματα που μας απασχολούν αυτή την εποχή και φαντάζομαι.
Βεβαίως. Είναι καυτά και μείζωνα.
Έτσι. Να ξεκινήσουμε από το μείζον θέμα αυτής της περίοδου που είναι οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, τα όσα συνέβησαν στο εσωτερικό της Τουρκίας και τον αντίκτυπο φυσικά που έχει στην Ελλάδα και στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, και μάλιστα με αφορμή και την σημερινή μαύρη επέτειο εισβολή στην Κύπρο, νομίζω είναι εξαιρετικά επίκαιρο θέμα.
Καταρχήν να εκφράσουμε την ευχή και την ελπίδα που νομίζω αντανακλά τις προσδοκίες όλου του ελληνισμού να πάψουμε να γιορτάζουμε αυτές τις θλιβερές, γκρίζες, μαύρες επαιτίους από την εισβολή στην Κύπρο και να έχουμε μια ομαλή, βιώσιμη, λειτουργική και πάνω απ' όλα δίκαιη λύση του Κυπριακού. Αυτό είναι το ένα. Σε ό,τι αφορά την Τουρκία τώρα. Ο Ερντογάν έχει προβεί ήδη σε καθαρίσεις 40.000 ανθρώπων. Αυτό σημαίνει ότι υπήρχε λίστα προγραφών. Δεν μπαίνω σε συνωμοσιολογικά σενάρια, τα οποία λένε ότι ο ίδιος είχε ενορχιστρώσει όλη αυτή την κατάσταση, αλλά διαφαίνεται ξεκάθαρα ότι παρακολουθούσε την προετοιμασία και την εξέλιξη αυτής της απόπειρας πραξικοπήματος εκ του σύνεγγης και σε πάρα πολλά θέματα το διευκολύνει, ούτως ώστε να ιδρύσει το δικό του σουλτανάτο, τη δική του κυριαρχία. Βλέπετε τι γίνεται. Εκαθαρίσεις, εκτοπισμοί, εξανδραποδισμοί, επαναφορά της θανατικής ποινής, γι' αυτά συζητάνε εκεί και ούτω καθεξής. Τώρα, δεν θα μιλήσω για την Τουρκία για τον Ερντογάν. Ο Ερντογάν από ηγέτης κατέστη ηγεμόνας και από ηγεμόνας προσπαθεί να γίνει τύρανος από ό,τι βλέπουμε, και οι τύρανες συνήθως έχουν ένα άδοξο τέλος. Εκείνο που έχει πραγματική σημασία, κυρία Παπαϊωάννου, είναι ότι με αυτά και με άλλα η Τουρκία και ο Ερντογάν βρίσκονται αντίθετοι και βρίσκονται αντιμέτωποι με τη διεθνή κοινότητα, η οποία έχει σταγμένη τα αυτιά και τα μάτια της προς την Τουρκία με ιδιαίτερη ανησυχία και ιδιαίτερη περίσκεψη. Μιλάω για την Ευρωπαϊκή Ένωση, μιλάω για τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν ξέρω πραγματικά τι πρόκειται να συμβεί εντός του αμέσως προσεχούς διαστήματος. Έχω κάποια εκτίμηση, αλλά δεν είμαι μάντης ή προφήτης. Εκείνο που έχει εξαιρετική σημασία για εμάς ως Ελλάδα είναι ότι με αυτό τον κύκλο ανομαλίας ο οποίος αυτή τη στιγμή υπάρχει στην Τουρκία, αναδεικνύεται με τον πλέον καραυγαλαίο και ξεκάθαρο τρόπο το γεγονός ότι η μοναδική αξιόπιστη δύναμη, ο μοναδικός αξιόπιστος εταίρος στην ευρύτερη περιοχή στην οποία βρισκόμαστε, Αιγαίος, Ανατολή, Βαλκάνια, Νοτιοανατολική Ευρώπη, εκ των πραγμάτων είναι η Ελλάδα. Μια προηγμένη δημοκρατία δυτικού τύπου, με πολύ ισχυρούς θεσμούς, που τώρα μπαίνει σε μια νέα φάση, ένα νέο διάδρομο οικονομικής, πολιτικής και κοινωνικής ομαλότητος, σταθερότητος, ασφάλειας και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι το όλο γεγονός εμάς ως Ελλάδα μας αναβαθμίζει. Είμαστε ένας πυλώνας, είμαστε ένα στήριγμα, είμαστε ένας σύμμαχος, ένας εταίρος. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω θα έχει πολύ βαρύνουσα αξία στην αντιμετώπιση μας από όλους, για τώρα και για τη συνέχεια, Αμερικανούς, Ευρωπαίους και άλλους. Mm-hmm. Βεβαίως, ξέρετε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία είναι ευαίσθητα και λεπτά. Θέλουν ειδικούς χειρισμούς.
Ακριβώς αυτό
το θέμα με τους 8
η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ πώς καλείται να αντιμετωπίσει την παρούσα κατάσταση σε μια τόσο ευαίσθητη περίοδο για την Ελλάδα.
Θα σας πω πρώτα απ' όλα, νομίζω ότι υπάρχει η πολιτική ετοιμότητα και η πολιτική ωριμότητα. Αυτό είναι το πρώτο. Δεύτερον, δίνω τεράστια αξία, πίστη και εμπιστοσύνη στους υπηρεσιακούς παράγοντες και συντελεστές, στο Υπουργείο Εξωτερικών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και ούτω καθεξής. Νομίζω ότι διαθέτουμε ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Το τρίτο και πάρα πολύ βασικό είναι ότι η Ελλάδα, ανταποκρινόμενη στο ρόλο και στο κύρος της και ως μια όριμη προηγμένη δημοκρατία, ακολουθεί βήματα τα οποία συνάδουν με το ελληνικό δίκαιο, το ευρωπαϊκό δίκαιο, το διεθνές δίκαιο, και νομίζω ότι αυτή είναι η ασφαλής οδός για να αντιμετωπίζουμε τέτοιου τύπου καταστάσεις χωρίς να γινόμαστε και εμείς ως κράτος ή ως χώρα κομμάτι μιας κρίσης η οποία δημιουργείται παραδίπλα μας. Δεν είμαι ιδιαίτερα ανήσυχος ούτε ιδιαίτερα προβληματισμένος. Νομίζω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις μπορούμε όλοι μας να δείχνουμε μία αυτοσυγκράτηση, μία νυφαλιότητα και μία αυτοπεποίθηση σε σχέση με το ποιοι είμαστε, ποιος είναι ο ρόλος μας και πώς τέλος πάντων οι άλλοι μας αντιμετωπίζουν.
Θα ήθελα να μας πείτε αν έχετε κάποια νεότερα όσον αφορά την εξέλιξη στο θέμα των 8 στρατιωτικών και φυσικά αν φοβάται κάτι η Ελλάδα όσον αφορά τις προσφυγικές ροές.
Κοιτάξτε, το θέμα των προσφυγικών ροών έχει να κάνει με τους ίδιους, με τους Τούρκους που ως μια χώρα υποδοχής και μια χώρα διέλευσης, έχει να κάνει και με τους ίδιους τους πρόσφυγες. Δεν είναι το γεγονός ότι η Τουρκία βάσει της συμφωνίας που συνήφθη με την Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να συμμορφωθεί και να συνεργαστεί, επειδή τα νέα διαδίδονται μέσω διαδικτύου με ρυθμούς κινηματογραφικής ταχύτητας, οι ίδιοι πρόσφυγες γνωρίζουν ότι λόγω των μονομερών ενεργειών των βορείων γειτόνων μας, αυτός ο διάδρομος διέλευσης προς την Ευρώπη έχει κλείσει. Εγώ θέλω να πιστεύω και πραγματικά το πιστεύω ότι οι Σύριοι πρόσφυγες ή οι πρόσφυγες πολέμου που δεν ήθελαν να έρθουν να εγκλωβιστούν όλοι μαζί σε μια χώρα η οποία στην παρούσα φάση αναζητεί να προσφέρει δυνατότητες στους ίδιους τους πολίτες και κατοίκους της και δεν μπορεί να προσφέρει δυνατότητες απασχόλησης κτλ. Σε κύματα οικονομικών μεταναστών ή προσφύγων, δεν νομίζω ότι θα έχει κανείς καμία διάθεση να έρθει στην Ελλάδα και να εγκλωβιστεί.
Όσον αφορά τους πολιτικούς πρόσφυγες της Τουρκίας, δεν συμμερίζεστε τις ανησυχίες του κ. Μοζέλα?
Ακούστε, πολιτικούς πρόσφυγες από την Τουρκία. Εδώ είναι μια λεπτή και ευαίσθητη υπόθεση που δεν μπορούμε να προβούμε ούτε σε εικασίες ούτε σε οποιασδήποτε παρακινδυνευμένες εκτιμήσεις. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο θα το παρακολουθήσουμε με την ίδια προσοχή, σοβαρότητα και υπευθυνότητα, σύμφωνα με την εξέλιξη την οποία έχει. Το θέμα με την Τουρκία τώρα ξεκινάει. Δεν είμαστε σε θέση κανένας από εμάς να γνωρίζει τι ακριβώς θα συμβεί. Έχει να κάνει με τις διαθέσεις του Ερντογάν. Έχει να κάνει με το πόσο αυτή η απόπειρα πραξικοπήματος έχει σοβαρά τραυματίσει και διχάσει το κοινωνικό σώμα της Τουρκίας και βεβαίως έχει να κάνει και με τους χειρισμούς της ευρύτερης διεθνούς κοινότητας. Αυτά είναι πράγματα τα οποία θα τα παρακολουθούμε και θα τα συζητούμε και θα δούμε πώς εξελίσσονται. Προς το παρόν χρειάζεται αυτό το οποίο είπα, το ξαναλέω γιατί έχει νομίζω σημασία, αυτοσυγκράτηση, οριμότητα, σοβαρότητα, υπευθυνότητα.
Και για να κλείσουμε το θέμα των ελληνοτουρκικών σχέσεων και όσα συμβαίνουν αυτή την εποχή εκεί, το θέμα των 8 Τούρκων στρατιωτικών θεωρείται ότι θα αποτελέσει τελικά αγκάθιση σε αυτή τη σχέση και μπορεί να υπάρξει κάποια εξέλιξη αρνητική όσον αφορά εμάς?
Κοιτάξτε, η Ελλάδα δεν είναι ούτε ανοιχτή ούτε υπόλογη σε κάτι ή σε κάποιον. Η Ελλάδα βαδίζει σύμφωνα με τα πρότυπα του ελληνικού, του ευρωπαϊκού και του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα άλλοι είναι ανοιχτοί και υπόλογοι σε ζητήματα διεθνούς ή εσωτερικής νομιμότητας και για τον Ερντογάν μιλάω τώρα και για το καθεστώς που έχει στην Τουρκία. Εγώ νομίζω ότι ο χειρισμός και η έκβαση του ζητήματος των 8 θα είναι αυτή σύμφωνα με τις υποχρεώσεις της Ελλάδας και νομίζω ότι δεν θα έχουμε οποιασδήποτε επιπτώσεις λόγω αυτού του γεγονότος, οποιασδήποτε μορφής επιπτώσεις.
Χειρίζεται το θέμα δηλαδή η ελληνική δικαιοσύνη και το αφήνουμε εκεί?
Κοιτάξτε, και ο Τούρκος πρέσβης δοκίμασε με κάποιες δηλώσεις του να ανεβάσει τον πύχη όχι μιας αντιπαράθεσης, μιας έτσι διπλωματικής οξύτητος, αλλά την αμέσως επόμενη στιγμή έσπευσε αυτό το πράγμα κάπως να το μαζέψει, να το σουλουπώσει, να το νοικοκυρέψει. Δεν νομίζω ότι με βάση τους χειρισμούς τους οποίους κάνει η κυβέρνηση αλλά και οι θεσμοί της πολιτείας εγκυμονούνται κάποιοι κίνδυνοι για κάτι το οποίο θα αποτελέσει πιθανή τέλος πάντων παρενέργεια ή κάποιο κίνδυνο ή απειλή.
Μάλιστα. Και πάμε στον εκλογικό νόμο.
Στον εκλογικό νόμο.
Τι μέλη γεννάστε.
Τι να σας πω. Άγνωστες οι βουλές της πλειοψηφίας των 153 και των 200. Με τον εκλογικό νόμο εδώ τα πράγματα
υπάρχουν
είναι...
και οι 53. Ξεχωριστή κατηγορία.
Είναι και 53. Ο εκλογικός νόμος είναι μία κουβέντα η οποία πρέπει να έχει ένα αποτέλεσμα και μάλιστα σε μία περίοδο η οποία είναι αθώα εντός εισαγωγικών, διότι δεν βρισκόμαστε κοντά σε εκλογές. Μολονότι κάποιοι ίσως εύχονταν το αντίθετο, να ήμασταν κοντά σε εκλογές. Είναι σε μία αθώα πολιτική περίοδο που δεν εγκυμονεί εκλογικές σκοπιμότητες, νομίζω η απλή αναλογική. Έχει καταστεί ένα όριμο αίτημα και ένα όριμο ζητούμενο. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν είμαστε πλέον σε εποχές. Έχουμε ξεπεράσει ήδη που είχαμε ένα σκληρό πλειοψηφικό μοντέλο που το πρώτο κόμμα με ένα γενναιόδωρο μπόνους είχε την πλήρη κυριαρχία των εξελίξεων εντός κοινοβουλίου και εντός εκτελεστικής εξουσίας και όλα τα υπόλοιπα κόμματα της Μίζωνος ή της Ελλάσσονος Αντιπολίτευσης ήταν απλά προσαρτήματα, παρακολουθήματα, κομπάρση, δίχως δυνατότητες. Νομίζω ότι οι ίδιες οι εποχές απαιτούν να μεταβούμε άμεσα σε πιο συνενετικές και πιο συνθετικές λογικές διαμόρφωσης σχημάτων διακυβέρνησης και γενικά να δίνονται δυνατότητες σε όλα τα κόμματα σύμφωνα με την αναλογική, την πραγματική αναλογική δύναμή τους να παίζει το καθένα το δικό τους ρόλο. Όποιοι εξακολουθούν να υποστηρίζουν ισχυρά πλειοψηφικά μοντέλα άλλων εποχών, είναι προφανές ότι είναι παροχημένοι πολιτικά, τους έχει ξεπεράσει η ίδια η εποχή και είναι πολύ θλιβερό αν τέτοιου τύπου απόψεις τις πρεσβεύουν όχι μαθουσάλες της πολιτικής, άνθρωποι οι οποίοι έτσι εξελίχθηκαν επί δεκαετίες μέσα στο χώρο, αλλά άνθρωποι οι οποίοι είναι στην ηλικία των 40-45 που θα έπρεπε να έχουν άλλους ορίζοντες και άλλη διεύρυνση προοπτικών σε σχέση με το δημοκρατικό μας σύστημα. Αυτά που λέω σημαίνουν πρακτικά ότι λογικά, κανονικά θα ήταν ευχής έργων να προχωρήσω το θέμα της απλής αναλογικής, θα δούμε ποια θα είναι η τελική έκβαση. Τα άλλα θέματα, ψήφω στα 17. Είμαστε αντίθετοι στην άποψη ότι η νεολαία είναι για το ίντερνετ, το Facebook, το Skype, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και τους καφέδες. Εδώ βλέπουμε μία νεολαία η οποία διαθέτει μία προηγμένη σκέψη, μία προηγμένη κρίση και εκεί που το κριτήριό τους δεν λειτουργεί λόγω κυρίως απειρίας, έχουν αποκτήσει ένα εξαιρετικό αισθητήριο. Το έχουν αποκτήσει με βάση τα όσα τα παιδιά, τα 17χρονα και τα 18χρονα βλέπουν στην Ελλάδα να συντελείται τα τελευταία 5, 6, 7 χρόνια, τι συμβαίνει μέσα στα σπίτια τους, μέσα στις οικογένειές τους, με την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Νομίζω ότι τα 17χρονα παιδιά είναι τα πλέον κατάλληλα να αξιολογήσουν, να κρίνουν και να ορίσουν ένα μέλλον το οποίο αφορά κυρίως αυτά. Όποιος κρίνει ότι ένας 17χρονος δεν μπορεί να αξιολογήσει ποιο μπορεί και ποιο πρέπει ουσιαστικά να είναι το μέλλον του, νομίζω είναι εκτός θέματος, είναι συντηρητικός, είναι αρτηριοσκληρωτικός, είναι και αυτός ξεπερασμένος. Αυτές είναι οι απόψεις μας.
Και επειδή μιλάτε για μέλλον, κύριε Μοίρα, με αυτό θα κλείσουμε φυσικά την συνέντευξη αυτή. Κάποιοι υποστηρίζουν, δεν είναι λίγοι αυτοί, ότι δεν ήταν.
Η νεολαία, ξέρετε, είναι πολιτικοποιημένη. Κάποιοι θα τη θέλανε κομματικοποιημένη.
Ναι.
Δεν κομματικοποιείται, αλλά είναι πολιτικοποιημένη. Αυτό είναι ένα πρόσθετο επιχείρημα.
Μάλιστα.
Πάνω στο ερώτημα.
Θεωρούν ότι δεν ήταν η καταλληλότερη περίοδος για να ασχοληθούμε με τα του εκλογικού νόμου, ότι έχουμε ακόμα πολλά ανοιχτά μέτωπα και σημαντικά. Να. Η οικονομία μας δεν έχει καν σταθεροποιηθεί, δεν μιλάμε για ανάπτυξη. Εσείς τι απαντάτε σε όλα αυτά? Και πόσο αισιόδοξος είστε για το μέλλον?
Καταρχήν, δεν μπαίνω στη λογική ότι μια κυβέρνηση, ένα κοινοβούλιο ή ένα πολιτικό σύστημα πρέπει να ασχολείται κατά αποκλειστικότητα με έναν άξονα, έναν τομέα, π.χ. ας πούμε οικονομία. Νομίζω ότι υπάρχει το πολιτικό προσωπικό για να αντιμετωπίζουμε τομές και αλλαγές σε όλα τα επίπεδα και σε όλους τους τομείς. Ακόμα και στον εκλογικό νόμο και στη λεγόμενη συνταγματική αναθεώρηση ευρύτερα. Δεν θα συμφωνήσω με τη σκέψη ή την άποψη ότι η οικονομία μας δεν έχει μπει σε ένα διάδρομο ή σε μία φάση ομαλότητας, σταθερότητας και ασφάλειας. Και το λέω αυτό διότι, πρώτον, ήταν εξαιρετικά κρίσιμη η πρώτη αξιολόγηση και έκλεισε επιτυχώς. Δεύτερον, σύμφωνα και με δηλώσεις που κάνουν οι πλέον αρμόδιοι σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον και δέσμευση η οποία αναλαμβάνεται για να υπάρξει μια λύση ρύθμισης του χρέους ή μια ρύθμιση λύσης του χρέους. Αυτό είναι κομβικό σημείο, όχι μόνο για τη βιωσιμότητα του χρέους, αλλά και για την προοπτική της εθνικής οικονομίας. Θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια τεράστια ροή υψηλού επενδυτικού ενδιαφέροντος για την Ελλάδα. Είναι μια νησίδα σταθερότητας η Ελλάδα. Επενδύσεις από τεράστιους γεωστρατηγικής σημασίας εταίρους και παίκτες. Βλέπετε ΗΠΑ, βλέπετε Ρωσία, βλέπετε Κίνα. Δεν είναι μόνο ασαφείς συμφωνίες. Συνοδευτικά υπάρχουν και πολλές επιμέρους συμφωνίες για μεταφορές, για ενέργεια, για τεχνολογία, για τουρισμό και ούτω καθεξής. Υπάρχουν συγκεκριμένα τεράστια επενδυτικά project τα οποία μπαίνουν τώρα μπρος και στο γύρισμα από το 2016 στο 2017 είναι από μόνα τους ικανά να αλλάξουν το κλίμα, την ψυχολογία της ελληνικής οικονομίας σε υψηλό επίπεδο και ο διακόπτης από το off να γυρίσει στο on, από το αρνητικό να γυρίσει στο θετικό. Συν το γεγονός ότι αναμένουμε να δούμε κάποια ουσιαστική ανακούφιση και στη μικροοικονομία της καθημερινότητος, τόσο από τα 3,5 δις τα οποία το δημόσιο επιστρέφει σε ιδιώτες τα οποία το οφείλει, θα είναι μια ουσιαστική αναζωογόνηση της οικονομίας. Απλά φανταστείτε αυτά τα 3,5 δις να ξεκινήσουν στη μικροοικονομία να ανακυκλώνονται και να περνάνε από χέρια σε χέρια. Δηλαδή βρεθήκαμε στο διέξοδο, όλοι να χρωστάνε σε όλους σχεδόν. Τώρα μόνο και μόνο ότι θα υπάρχει αυτό το cash flow, αυτή η κυκλοφορία ρευστότητας, αυτό που μόνο του είναι ανακουφιστικό. Αλλά βεβαίως, εκείνο το οποίο θα ανακουφίσει την κοινωνία, την οικονομία, είναι η απασχόληση, είναι ο κόσμος να βρει δουλειά. Οι δείκτες λένε ότι από το 28% το 14% είναι στο 23,3% η μείωση, 5 μονάδες κάτω δηλαδή. Δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Το ζητούμενο είναι η ανεργία να πάει εκεί που ήταν παλιότερα, στο 9, στο 8, να φτάσουμε και σε σύγχρονα ευρωπαϊκά επίπεδα, στο 5, στο 4.
Αυτό, σε ποιο αυτό βρισκόμαστε τώρα.
Το είμαστε στο 23%.
Ναι.
Από το 28%, 5 μονάδες κάτω.
Αφορά την μείωση.
Αλλά για να έχουμε μείωση της απασχόλησης, να βρει ο κόσμος δουλειά, να μπουν στα σπίτια μισθοί και μεροκάματα, λεφτά στην τσέπη του κόσμου και ο κόσμος να ξαναβγεί στα καταστήματα, να αρχίσει να αγοράζει πράγματα που έχει πραγματική ανάγκη και να υπάρξει και μια ανάκαμψη της οικονομίας καθημερινότητας, αυτό γίνεται, κυρία Παπαϊωάννου, με δουλειές, με απασχόληση. Αυτά τα επενδυτικά project τα οποία μπαίνουν μπρος τώρα σημαίνουν δεκάδες χιλιάδες θέσεις απασχόλησης. Τα μεγάλα οδικά έργα, οι μεγάλοι οδικοί άξονες είχαν λιμνάσει, ξαναμπαίνουν μπρος. Τεράστια project, μετρό Θεσσαλονίκης, ξεκίνησε ξανά. Επέκταση μετρό Αθήνας. Κόσκο, επένδυση. Ο ΤΑΠ στη Βόρεια Ελλάδα. Μιλάμε για 2.000-8.000 θέσεις απασχόλησης. Φανταστείτε αυτό. Αυτά τα λέω όχι για να αρχίσω να θριαμβολογώ και να μπω στο ρίσκο να καταστώ από αντιδημοφιλής ως και γραφικός. Εδώ δεν είναι ώρα για θριάμβους, δεν είναι ώρα για θριαμβολογίες. Απλά εδώ θα πρέπει λίγο να αποτινάξουμε το μανδύα της κατήφιας και μονιασμένοι, ενωμένοι, συσπηρωμένοι, όχι γύρω από μια κυβέρνηση, γύρω από τη χώρα μας, την Ελλάδα. Να δούμε, να ταινίσουμε το μέλλον με προσδοκία, με ελπίδα, και δεν μιλάω το μέλλον μετά από 10, 20, 30 χρόνια, γιατί ήδη αυτά τα χρόνια εμείς όλοι υποφέρουμε. Το άμεσο μέλλον, το εγγύς μέλλον. Τα πράγματα θα πάνε καλύτερα και μπορεί όποιος και όποιος μας ακούει αυτή τη στιγμή να επενδύσει πραγματικά πάνω σε αυτή τη σκέψη και την προσδοκία.
Μάλιστα. Μπαίνουν λοιπόν τα θεμέλια για ανάπτυξη στην οικονομία και γενικότερα στην χώρα, όπως ακούσατε τον κύριο Μοίρα. Παρακολουθούμε τις εξελίξεις και θα κρίνουμε και το αποτελέσμα του. Σας ευχαριστούμε που ήσασταν.
Εγώ ευχαριστώ για τη φιλοξενία και για το βήμα. Να είστε καλά.
Να είστε καλά κι εσείς.